Bizga Xudoning kalomi asos solgan mehnat odob-axloqi kerak. Bu axloq qoidalarini ish joydan va jamoatda hurmat bilan hayotga tatbiq etish lozim. Bizning ishga munosabatimiz aslida kim ekanimizni ko'rsatibgina qolmay, balki belgilab ham beradi. Kent Hyus. 13-bob. Mehnatingiz bilan Xudoni ulug'lang. Davomi. Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz Iso Masih uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Chunki sizlar haqiqiy xo'jayiningiz Masihga xizmat qilyapsizlar. Kolossaliklarga maktub, 3-bob, 23-24 oyatlar. Menga muqaddas kalomdagi kishilarning hayot yo'li haqida o'qish nihoyatda yoqadi. Muqaddas kitob qahramonlarining hayotiga bag'ishlangan o'quv mashg'ulotlaridan zo'r mamnuniyat va jo'shqinlik bilan qatnashaman. Ular bizga Xudoning qalbiga mos erkak nima ekanligini tushunishimizga yordam beradi. Xususan, muqaddas kitobdagi Xavoriy Pavlusning hayot haqida hikoya qiladigan oyatlarni juda yoqtiraman. U chindan ham aynan shunday erkak bo'lgan. Shuningdek, kalom qahramoni Xudoning o'zi Xudo qalbidagi erkak deb atagan shoh Davud hayotiga bag'ishlangan satrlarni ham katta qiziqish bilan o'qiyman. Biroq muqaddas kitobdagi oilaviy juftliklar mavzusi bo'yicha seminarlardan men yaqindan tanishib olgan yana bir shaxs bor. Bu Boaz ismli odamdir. Boaz shoh bo'lmagan, Boaz xavoriy bo'lmagan, Boaz yorqin shaxs bo'lmagan. U yer egasi bo'lgan, ammo boshqa xizmatkorlar bilan dalada tengma-teng ishlagan. Bu az Rutning eri va Davudning bobokaloni bo'lgan. U ham Davud singari Xudoning qalbiga mos erkak bo'lgan. Bu ajoyib inson ko'plab fazilatlar bilan ajralib turgan. Jumladan u g'ayratli. Rut kitobidan bu azning anchagina obro'li odam ekanligi aytilgan. Ammo asosiysi u g'amxo'r xo'jayin bo'lgan. Samimiy. Bu az xizmatkorlardan hol-ahvol so'rashib turgan va o'zga yurtlik Rutning dalada boshoq terayotganiga e'tibor bergan. Mehribon. Bu az o'z dalasida Rutni ko'rib, kim va qayerdan ekanini bilib olgan hamda unga g'amxo'rlik ko'rsatgan. Taqvodor. Bu az beva qolgan qaynonasi Naima uchun jon kuydirayotgan Rutni marhamatlashini Xudodan so'ragan. Xayrixoh. Bu az Rutni yaxshi ishlari uchun maqtab, uni qo'llab-quvvatlashgan va ruhlantirishga intilgan. Sahiy. Rut bu azning dalasida o'z mehnati bilan rizq topgan. Bundan tashqari, Rut daladan terib topganidan tashqari, bu az unga mehnat sevarligi uchun yana bug'doy bergan. Rahimdil. Rut Naimaga bu azning yaxshiligi haqida aytib berganida, Naima bu az orqali ko'rsatgan marhamati uchun Xudoga minnatdorchilik bildirgan. Ehtiyotkor. Bu az ehtiyotkorlik qilib, Rutni xirmondan tong otmasidan avval jo'natib yuborgan. Sodiq. Bu az Rutga bergan va'dasiga sodiq qolib, Rutga uylanishini marhamatlashlari uchun shahar oqsoqollariga murojaat qilgan. Biz yuqorida aytib o'tgan qoidalar, tirishqoqlik, yaqinlarga xizmat qilish va hamisha o'qib o'rganishga tayyorlik, bu azning hayotida o'zining yaqqol isbotini topgan. Agar bu qoidalarni hayotda qo'llamas ekansiz, Xudoning qalbiga mos erkak bo'lolmaysiz. Bu az taqlid qilish uchun ajoyib namuna. Shunday emasmi? Endi esa kelinglar, Xudoni mehnatimiz bilan sharaflashimizga yordam beradigan yana ikkita qoidani ko'rib chiqaylik. 4-qoida. O'zingizda bor narsalar bilan qanoatlaning. Hozirgi kunda o'zingizda bor bilan qanoatlanish fazilat qatoriga kirmay qo'ygan. Biz yana va yana ko'proq egallashgan chanqoqlik bo'lgan jamiyatda yashayapmiz. Televizor ekranidan bizga singdirishmoqda. Sizga mana bu mashina kerak. Reklama lavhalaridan nigohimizga shunday so'zlar tashlanadi. Siz albatta Karib orollarida dam olishingiz shart. Jamiyatimiz bizni o'zimizda bor narsalar bilan qanoatlanmay, yana ko'prog'ini olishga o'rgatgan. Ehtimol xayolingizda shunday fikrlar tug'ilar. Ammo Jim hozirgina mening erishganlarim bilan qanoatlanib qolmasligim kerakligini aytmadimi? Axir u hozirgi vaziyatim bilan qanoatlanib qolmasligimni, aksincha har doim yangi nimadir, yangi narsani bilib, cho'qqilarga intilishim kerakligini, har kuni yangi nimalarnidir bilib olishim kerakligini, o'z bilim va ko'nikmalarimni takomillashtirishim kerakligini aytmaganmidi? Ha, men aynan shunday degandim. Biroq buni qanday talqin etib gapirganim yodingizdami? Biz Xudoni o'z mehnatimiz bilan ulug'lashimiz lozim. Xudoning shon-sharafi yo'lidagi intilishda erishganlarimizga qanoat qilmaslikni his etish, o'z shon-shuhratimiz yo'lidagi intilishdan o'zimizdagi norizolikning o'zginasi emas. Angliyalik puritan Yeremiya Berrous o'zining Masihiylikning noyob fazilatlaridan qanoatlanish haqida nomli mo'jazgina kitobida shunday deydi. Aytish mumkinki, hayoti qay tarzda o'rniga tushayotganidan mamnun bo'lgan Masihiy dunyodan o'zidan eng ko'p mamnun bo'lgan odamdir. Ammo baribir uni o'zidan aslo qanoat hosil qilmaydigan odam deb ham aytishimiz mumkin. Bu ikkala hissiyotning bir-biri bilan qanday kelishib olishi esa sir-sinoatdir. Xavoriy Pavlusning qanoat haqidagi o'gitlari. Xavoriy Pavlus o'z maktubida bizni o'zimizdagi bor narsalar bilan qanoatlanishga o'rgatadi. Pavlus shubhasizki buyuk inson bo'lgan. U biz uchun masihiylik e'tiqodining ko'plab haqiqatlarini ochib bergan. U o'z davrida taniqli shaxs bo'lgan. Ammo shu bilan birgalikda Yeremiya Berrous yozganidek, o'zidan qanoat hosil qilmagan masihiylardan biri bo'lgan. Pavlus sayohat qilishni va xushxabarni yoyishni xush ko'rgan. Biroq hayotida bir necha bora tutqunlikka ham tushgan. Pavlus kabi arbob uchun mahbuslik o'ta og'ir kechgan bo'lsa kerak. Lekin u keyinchalik muqaddas kitobning bir qismiga aylangan maktublarini aynan qamoqxonada yozgan. Xudo shunday tashkil etganki, Pavlusda o'z maktubi ustida ishlashin va fikrlarini jamlash uchun vaqt paydo bo'lgan va biz buning uchun Xudodan minnatdor bo'lishimiz kerak. Pavlus qamoqxonada o'tkazgan vaqtlardan birida do'stlariga Filippi shahridan maktub yo'llagan. U o'ziga yig'ilgan xayriyalari uchun do'stlariga minnatdorchilik bildirgan. Biroq ular shunday ish qilmaganlarida ham Pavlus baribir o'z chekiga tushgan mashaqqatlarga dosh berishiga ularni ishontirgan. Men har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman. Har qanday sharoitda va har yerda ham to'q bo'lish, ham och qolish, mulkulchilik va muhtojlikda yashash sirlarini o'rganganman. Men tanqislikda ham, mulkulchilikda ham qanday hayot kechirishni bilaman. Pavlus bularni qanday yozishi mumkin? Nega u o'zida boriga qanoat qilgan? Axir u panjara ortida o'tirgan va balki o'lim tahdidi ostida bo'lgandir. Negaki Pavlus o'zi haqida qayg'uradigan va uni mustahkamlaydigan o'sha yagona zotga iymon keltirganidan qalbi taskinlik topgan. Pavlus moddiy ehtiyojlari qondirilgani uchun qanoat hosil qilgan emas. U barcha ehtiyojlarimizni qondiradigan zotni, Iso Masihni bilgani uchun ruhida yengillikni his etgan. U Filippiliklarga yo'llagan maktubini chuqur iymon bilan singdirilgan so'zlar bilan yakunlagan. Xudoyim, o'zining ajoyib boyligi orqali sizlarning har bir ehtiyojingizni qondiradi. Masihdagi aziz birodar, biz ushbu qoidalarga asoslangan holda yashashimiz kerak. Agar Xudo barcha ehtiyojlarimizni qondirsa, biz barcha masaladan va hamisha qoniqish tuyg'usini his etmog'imiz kerak. Muqaddas kitobning qanoat haqidagi saboqlari ana shunday. Buni bizga Xudoning o'zi o'rgatadi. Pavlus qanoatning fazilati haqida yana nimalar degan? Aziz birodar, agar xizmat holatingiz sizga maqbul bo'lmasa, Pavlusning Korinfliklarga 1-maktubining 7-bobida yozgan so'zlariga e'tibor qaratishingizni maslahat beraman. Havoriy bizni ushbuga o'rgatadi. Biz Masihdagi holatimiz ahamiyatini chuqur anglab yetganimizda va bu hayotda kam ahamiyatli ekanimizdan aziyat chekmay qo'yganimizda o'zimizdagi boriga qanoat hosil qiladigan bo'lamiz. Agar sizga xizmatdagi holatingiz yoqmasa, hoynahoy ishingiz o'zingizga unchalik ham yoqmasa kerak. Ehtimol hozir buni boshqalardan yashirib turarsiz. Ammo shubha qilmang. Vaqti kelib, sizning ishga munosabatingiz uning sifatiga ta'sir qiladi. Asosiysi esa, ishga bunday munosabatingiz va xatti-harakatingiz Xudoning nomiga qora dog' tushiradi. Men ishingizga qanday yondashib borayotganingizni aniqlashga yordam beradigan savollarni vaqti-vaqti bilan o'zingizga berib turishingizni maslahat qilaman. Birinchisi, men nega bu yerda ishlayapman? Agar siz ishingiz Xudo tomonidan inom etilganini his etsangiz, bunday xizmatni muqaddas va Xudoga manzur qurbonlik deya hisoblaysiz. Ikkinchisi, men kim uchun ishlayapman? Siz Xudo uchun ishlayapsizmi yoki odamlar uchun? Agar siz Xudoga xizmat qilsangiz, odamlarga ham xizmat qilishga qodirsiz. Garchi ular bemulohaza va noshukur bo'lsalar ham. Uchinchisi, men nima uchun ishlayapman? Siz hukmronlikka erishish, pul va shon-shuhrat uchun ishlayapsizmi? Agar shunday bo'lsa, siz hech qachon qanoat hosil qilmaysiz. Ammo chin yurakdan, men Xudoni ulug'lash va uning irodasini bajo keltirish uchun mehnat qilyapman, de olsangiz, ana shunda hamisha va har narsadan qoniqish hissini tuyasiz. To'rtinchisi, men kim bilan ishlayapman? Siz bilan mehnat qilayotgan har bir kishi o'lmas ruhga ega. Ularning har biri abadiy yashaydi. Xudo bilan yoki undan ayrilgan holda. Siz bu haqda doimo yodingizda saqlashingiz va yaqinlaringizga Iso haqida guvohlik berishingiz lozim. Ehtimol hamkasblaringiz orasida sizni yagona masihiy deb biladigan kishilar bordir. Shu bois ish joyingiz bu sizning xushxabar maydoningizdir. Beshinchisi, men qayerda ishlayapman? Sizning aynan shu yerda ishlayotganingiz tasodif emas. Xudodan o'z ishingizning ahamiyatini anglab olishingizda yordam berishini so'rang. Xudo siz orqali bu ishda nimalarni amalga oshirmoqchi. Aziz birodar, ishingizdan norozi bo'lish sizni hech qanday yaxshilikka olib bormaydi. Vaziyatni o'nglashingiz uchun quyidagilarni eslab turishingiz kifoya. Siz nima uchun ishlayapsiz? Xudoga manzur bo'lish uchun. Siz kim uchun ishlayapsiz? Xudo uchun. Siz nima maqsadda ishlayapsiz? Xudoning shon-shuhrati uchun. Siz kim bilan ishlayapsiz? Xudo shohligiga kirishi mumkin bo'lgan odamlar bilan. Siz qayerda ishlayapsiz? Xudo inom etgan ishda. Beshinchi qoida. O'zingizda mukammal ishchanlikni namoyon eting. Men mukammallik so'zini yoqtiraman. Menga uning jaranglashi va o'ziga xos his-tuyg'ularni hosil qilishi yoqadi. Bir muallif yozganidek, bizga Xudo yuklagan majburiyatlarni bajarish uchun bor kuchimizni berganimizda mehnatda mukammallikka erishamiz. Agar biz shunday yo'l tutsak, Xudoni mehnat bilan ulug'lagan bo'lamiz. Shunday emasmi? Shaxsan mening o'zim shunga intilaman. Xo'sh, siz hammi? Ammo mehnatda mukammallikka erishish uchun nimalar qilish kerak? Muqaddas kitob bo'yicha mashhur murabbiy Chuck Swindoll mukammallikning 6 ta ustunlari haqida yozadi. Ya'ni ular insoflilik, sadoqat, o'ta aniqlik, mahorat, mehribon qalb va ishtiyoq. Keling, mehnatda mukammallikka erishishni o'rganish uchun bu sifatlarni ko'rib chiqaylik. Insoflilik. Mazkur fazilat ostida yuqori axloqiy me'yorlarga sadoqat, samimiylik, halollik va ochiqlik nazarda tutiladi. Bu fazilatlar bilan dunyodagi boshqa barchadan ko'ra Iso Masihga iymon keltirgan kishi ajralib turishi kerak. Bu eng avvalo kasbiy faoliyatga taalluqli. Xuddi Doniyor kabi, Xudoning qalbidagi yana bir erkak, bizni hech kim nopoklikda ayblamasligi uchun mehnat qilishimiz kerak. Doniyor o'z ishini puxta bajarib, hech qanday mas'uliyatsizlik va nohaqlikka yo'l qo'ymasdi. Sadoqat. Bu fazilat muqaddas ruhning mevalaridan biridir. O'z so'ziga sodiq bo'lgan odam hamisha o'z va'dasini bajaradi. Davud do'stiga aylanib qolgan Yonatanning o'limidan so'ng uning o'g'li Mefibosetga homiylik qilib bu fazilatini namoyon etadi. Bajara olmaydigan va'dalar bermang va so'zingizda turolmasangiz, Xudo sizni marhamatlashiga umid qilmang. Agar sizni ishxonada o'z so'zida turolmaydigan odam sifatida bilsalar, maoshingiz oshirilishiga umid qilmay qo'ya qoling. O'ta aniqlik. Hoynahoy, sizga mana bunday vaziyat tanish bo'lsa kerak. Ishga oid uchrashuvning boshlanishi kechikmoqda. Negaki, ishtirokchilardan kimdir kechikmoqda. Shu bois, kutilgan tarzda muvaffaqiyatli kechmayapti. Bundan tashqari, odamlarning hafsalasi pir bo'lgan. Negaki, ko'p vaqt behuda kutish bilan o'tmoqda. Siz hech qachon kechikmang. O'ta aniqlikni namoyon eting. Odamlar sizni kutib qolishlariga majburlamang. Mahorat. Qachonlardir mahorat istisno emas, qoida bo'lgan. Hozir esa bu qoida emas, balki istisnodir. Biz Iso Masihga iymon keltirganlar o'z ish joyimizda mahorat ko'rsatishimiz kerak. Yodingizda bo'lsin. Sizning mehnatingiz Isoga keltirilgan hadiyadir. Bu sizga ishda nohalollik va qo'pollik qilish vasvasasidan qutulishingizga yordam beradi. Xudoga bunday qurbonligingiz manzur bo'ladimi? Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz Iso Masih uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Chunki sizlar haqiqiy xo'jayiningiz Masihga xizmat qilyapsizlar. U o'z xalqiga atab qo'ygan qut barakani sizlarga mukofot qilib berishini yoddan chiqarmang. Mehribon qalb. Kuyovim Pol dengiz zobiti. U suv osti kemasida xizmat qiladi. 3 yoki 6 oylik suzishdan so'ng jamoadagi muhit chidab bo'lmas darajaga yetadi. Polning so'zlariga ko'ra, u o'zining vazifasiga mas'uliyatli bo'lgani va mehribon qalbini saqlab qolgani uchungina umumiy kayfiyatga berilib ketmaydi. Agar biz Masihga xizmat qilsak, zorlanish va g'azablanish vasvasasiga qarshi kurashmog'imiz kerak. Agar o'z ishimizdan norozi ekanimizni ko'rsatsak, aslida Xudoni ayiblagan bo'lamiz. Bir muallif shunday qayd etgandi. Agar siz hasrat qilsangiz, demak, Xudoning donoligi va har yerda hozirligiga shubha qilyapsiz. Xudoning kalomidan hasrat shubha bilan tenglashtiriladi. Negaki, zorlanish Xudodan shubha qilish. Bu Xudo nima qilayotganini o'zi bilmaydi deb aytish bilan barobar. Ishtiyoq. Ishtiyoq so'zi ilohiy boshqaruv, Xudodan ruhlanish yoki hatto ilohiy alanga deb tarjima qilish mumkin bo'lgan yunoncha ifodadan kelib chiqqan. Siz mehnatingiz ruhlantirayotganini yoki ko'tarinki kayfiyat baxsh etayotganini ayta olasizmi? Siz o'z mehnatingiz bilan odamlarga Masihni namoyon etishga, kompaniyangizning taraqqiyotiga hissa qo'shishga, yaqinlaringizga foyda keltirishga, sizni zulmat qaridan o'zining mo'jizaviy yog'dusi sari chorlagan mukammal zotni ulug'lashga intilayapsizmi? Mana doktor Svindl o'z kasbiy faoliyatini mukammallikning 6 ta ustuni asosida quradigan odamlar haqida nimalar deydi? Ishga ana shunday odamni qabul qiling va tez orada qimmatli xodimni topganingizga ishonch hosil qilasiz. Uning mehnati tashkilotingizga ravnaq keltiribgina qolmay, ko'plab ishchilarni masihiylik e'tiqodining haqiqatlari haqida jiddiy o'ylab ko'rishga undaydi. Qo'shimcha qilishimga izin bering. Bunday odamning mehnati Xudoning shon-sharafiga muyassar etadi. Zero butun hayotimizning mazmuni ana shundan iborat. Hayotingizni muqaddas kitob qoidalari asosida boshqaring. Siz albatta kitobimizning 11-13 boblaridagi kasbiy faoliyat bilan bog'liq savollarga e'tibor qaratgan bo'lsangiz kerak. Kimgadir men bu mavzuning ahamiyatini oshirib ko'rsatayotgandek bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo ish hayotimizda o'ta muhim o'rinni egallashini nazarda tutish joiz. Biz amalda kunimizning yarmini ish bilan o'tkazamiz. Muqaddas kitobda mehnatga taalluqli ko'plab haqiqatlar bayon etilgani uchun biz Xudodan minnatdor bo'lishimiz kerak. Umid qilamanki, biz ulardan ayrimlarini ko'rib chiqqanimizdan so'ng mehnatni anchayin boshqacha ranglarda ko'rasiz. Endi siz Xudo mehnat haqida nimalar deganini bilasiz. Kasbingiz qanday bo'lmasin, qanday vazifani egallagan bo'lmang, mehnatingiz Xudoning oliy da'vatidir va siz ularni qadrlashingiz lozim. Negaki, mehnat sizga har kuni Xudoni ulug'lashingiz uchun imkon beradi. Quyidagi o'g'itni ham qalbimizga joylab qo'yaylik. Bizga Xudoning kalomi asosidagi mehnat odob axloq kerak. Bu axloq qoidalarini hurmat bilan hayotga va jamoatga, ish joyiga singdirish lozim. Buning muhimligining sababi aksariyatimiz haftasida 5-6 kunlab, 8-9 soatlab ishlaymiz. Bizning mehnatga munosabatimiz kimligimizni ko'rsatibgina qolmay, kimligimizni belgilab ham beradi. Siz o'z ishingizga yangicha yondashishga tayyormisiz? Mehnatni yuksak axloqiy qoidalar asosida boshqarish uchun, serg'ayrat bo'lish uchun, yaqinlarga xizmat qilish uchun, o'zingizda boriga qanoat qilib, mukammallikka intilish uchun qat'iy qaror qilganmisiz? Hayotingizni ana shu qoidalar bilan boshqaring. Muqaddas kitob qahramoni Bo'az qanday bo'lgan bo'lsa, atrofingizdagilar sizni ham munosib va halol inson sifatida bilsinlar.